12-րդ. Եվ Սողոմոնի մեծ սիրո 7-րդ գիշերն էր։ Տարօրինակ սուսիկ ու խորապես քնքուշ էին այդ գիշեր թագավորի և Սուլամիթի գուրգուրանքները։ Ասես ինչ-որ մտածկոտ թախից զգուշավոր ամոթխածություն, հեռավոր նախազգացում թեթև ստվերով էին պարուրում նրանց համբույրները ու գրկախառնությունը։ Լուսամուտից նայելով երկնքին, ուր գիշերն արդեն հաղթում էր սպառվող երեկոյին, Սուլամիթը աչքերը պահեց մի պայծառ կապտավուն աստղի վրա, որը թրթռում էր հեզիկ ու քնքուշ։ «Ինչպես է կոչվում այդ աստղը, իմ սիրեցյալ?» հարցրեց նա։ «Դա Սոպտիտ աստղն է», պատասխանեց թագավորը։ «Դա սրբազան աստղ է. ասորական մոգերը մեզ ասում են, որ բոլոր մարդկանց հոգիները մարմնի մահից հետո ապրում են դրա վրա. Դու հավատում ես դրան, թագավոր?» Սողոմոնը չպատասխանեց։ Նրա աջ ձեռքը Սուլամիթի գլխատակին էր, իսկ ձախով գրկել էր նրան, և Սուլամիթը զգում էր նրա բուրումնավետ շնչառությունը իր վրա, մազերին, փունքերին։ «Գուցե մենք այնտեղ տեսնվենք իրար հետ, թագավոր, մեռնելուց հետո», տագնապով հարցրեց Սուլամիթը։ Թագավորը նորից լռում էր։ «Մի բան պատասխանիր ինձ, սիրեցյալս», երկչոտ խնդրեց Սուլամիթը։ Այն ժամանակ թագավորն ասաց. «Մարդկային կյանքը կարճ է, բայց ժամանակն անվախճան է և նյութն անմահ է. մարդը մեռնում է և իր մարմնի փտումով պարարտացնում է հողը. Հողը կերակրում է հասկը, հասկը հատիկ է տալիս. Մարդն ուտում է հասկը և դրանով սնում է իր մարմինը. Անցնում են բյուր ու բյուրավոր դարեր. Աշխարում ամեն բան կրկնվում է. Կրկնվում են մարդիկ, գազանները, քարերը, բույսերը. Ժամանակի ու նյութի բազմապիսի շրջապտույտի մեջ կրկնվում ենք նաև ես ու դու, իմ սիրեցյալ. Դա նույնքան ճիշտ է, ինչպես և այն, որ եթե ես ու դու մի մեծ պարկ բերնեբերան ծովի մանրախիճ լցնենք և դրա մեջ գցենք ընդամենը մի թանկագին շապյուղա, ապա պարկի միջից շատ անգամ հանելով խիճը, դու այնուամենայնիվ վաղ թե ուշ կհանես նաև թանկագին քարը. Մենք քեզ հետ կհանդիպենք, Սուլամիթ, և մենք չենք ճանաչի միմյանց, բայց մեր սրտերը կարոտով ու խանդավառությամբ ընդառաջ կծկտեն, որովհետև մենք արդեն հանդիպել ենք իրար, իմ հեզիկ, իմ սքանչելի Սուլամիթ, բայց մենք դա չենք հիշում»։ «Ոչ, թագավոր, ոչ, ես հիշում եմ. Երբ դու կանգնել էիր իմ լուսամուտի տակ և կանչում էիր ինձ. Սքանչելի իմ, դուրս եկ, իմ մազերը լի են գիշերվա ցողով. Ես ճանաչեցի քեզ, ես հիշեցի քեզ, և ուրախությունն ու վախը տիրեցին սրտիս. Ասա ինձ, իմ թագավոր, ասա ինձ, Սողոմոն, ահա եթե ես վաղը մեռնեմ, արդյոք կմտաբերես խաղողի այգու քո թուխի կաղջկան, քո Սուլամիթին»։ Եվ նրան իր կրծքին սեղմելով, թագավորը հուզված շշնջաց. «Այդպես մի ասա երբեք, այդպես մի ասա, Սուլամիթ, դու աստծո ընտրյալն ես, դու իսկականն ես, դու իմ հոգու թագուհին ես, մահը քեզ չի դիպչի»։ Պղնձի սուր ձայնը հանկարծ տարածվեց Երուսաղեմի վրա։ Նա երկար, տխրագին թրթռում ու տարածվում էր օդում, և երբ լռեց, ապա դեռ երկար լողում էին նրա դողդոջուն արձագանքները։ «Այդ Իզիսի տաճարում ավարտվեց խորհրդավոր արարողությունը», ասաց թագավորը։ «Ես վախենում եմ, իմ սքանչելի», շշնջաց Սուլամիթը։ «Մութ զարհուրանքը թափանցեց իմ հոգին. ես մահ չեմ ուսում, ես դեռ չեմ հագեցել քո գրկախառնությունների վայելքից. ինձ քո գիրկն առ, ամուր սեղմիր ինձ, կնիքի պես ինձ դիր քո սրտի վրա, կնիքի պես քո բասկի վրա»։ «Մահից մի վախենա, Սուլամիթ, մահվան պես ուժեղը և սերը, վանիր տխուր մտքերը. ուզում ես ես քեզ պատմեմ Դավթի պատերազմի մասին»։ սուսակի իմ փարավոնի խրախճանքների ու որսորդությունների մասին։ Ուզում ես լսել այն հեքիաթներից մեկը, որ հյուսվում են օփեր երկրում։ Ուզում ես քեզ պատմեմ Վակրամադիտյայի հրաշքների մասին։
Այո, իմ թագավոր, դու ինքդ գիտես, որ երբ լսում եմ քեզ, սիրտս ուրախությունից ուղչում է։ Բայց ես քեզ բան եմ ուզում խնդրել։
Օ, Սուլամիտ, ամեն բան, ինչ որ ուզում ես։ Ինձնից կյանքս խնդրիր, ես բերկրանքով այն կտամ քեզ։ Ես միայն կափսոսամ, որ չափազանց փոքր գին եմ վճարել քո սիրո համար։ Այժմ Սուլամիթը մութի մեջ երջանկությունից ճպտալով ու ձեռքերով թագավորի պարանոցը պարուրելով նրա ականջին շշնջաց.
«Խնդրում եմ քեզ, երբ բացվի առավոտը, միասին գնանք այնտեղ, խաղողի այգին, այնտեղ, որտեղ կան աջխոտը և նոճիներ ու մայրիներ, այնտեղ, որտեղ քարե պատի մոտ դու ձեռքերովդ վերցրիր իմ հոգին. Այդ եմ խնդրում քեզնից, սիրեցյալս. Այնտեղ նորից ես քեզ կտամ իմ գուրգուրանքը»։
Արփեցումով համբուրեց թագավորը իր սիրելիի շրթունքները։ Բայց Սուլամիթը հանկարծ վեր կացավ մահճի մեջ և ականջ դրեց. «Քեզ ինչ պատահեց մանկիկս, ինչը վախեցրեց քեզ»,  հարցրեց Սողոմոնը։
«Սպասիր, իմ սիրելի, այստեղ են գալիս, այո, ես ոտնաձայն եմ լսում»։
Նա լռեց, և այնքան լուռ էր, որ նրանք լսում էին իրենց սրտի զարկերը։ Թեթև շրշուն լսվեց դռան ետև, ու հանկարծ նա բացվեց արագուան ձայն։ «Ով է»,  բացականչեց Սողոմոնը։ Բայց Սուլամիթը արդեն ոստնեց մահճից, մի շարժումով ընդառաջ նետվեց շողացող սուրը ձեռքին մարդկային մութ կերպարանքին, և անմիջապես միջաթափանց խոցված կարճ արագ հարվածից նա մի թույլ, ասես զարմացած ճիչով ընկավ գետին։ Սողոմոնը ձեռքով ջարդեց գիշերային կանթեղի լույսը ծածկող սարդիոնե դիմ կալը։ Նա տեսավ Էլիաբին, որը կանգնած էր դռան մեջ, թեթևակի հակված աղջկա մարմնի վրա, ասես արբաց։ Երիտասարդ զորականը Սողոմոնի հայացքի ներքո բարձրացրեց գլուխը, և աչքերով հանդիպելով թագավորից հասումնալից ահարկու աչքերին, գունատվեց ու հառաչեց։ Հուսահատության ու սարսափի արտահայտությունը աղավաղեց նրա դիմագծերը։ Եվ հանկարծ կռանալով, գլուխը պահելով թիկնոցի մեջ, նա երկչոտ վախեցած բորենու պես սկսեց դուրս սողալ սենյակից։ Բայց թագավորը կանգնեցրեց նրան, ընդամենը երեք բառ ասելով. «Քեզ ով հարկադրեց»։ Ամբողջովին դողալով ու ատամները կապկապելով, վախից սպիտակած աչքերով, երիտասարդ զորականը խուլ նետեց. «Աստիս թագուհին»։ «Դուրս ել»,  հրամայեց Սողոմոնը։ «Ասա հերթապահ պահակախմբին, որ հսկի քեզ»։ Շուտով պալատի անհամար սենյակներում սկսեցին վազվզել մարդիկ կրակները ձեռքներին։ Բոլոր սենյակները լուսավորվեցին, եկան բժիշկները, հավաքվեցին զորահրամանատարներն ու թագավորի բարեկամները։ Ավագ բժիշկն ասաց. «Թագավոր, հիմա չի օգնի ոչ գիտությունը, ոչ աստված. երբ նրա կրծքում թողած սուրը հանենք, նա անմիջապես կմեռնի»։ Բայց այդ ժամանակ Սուլամիթն ուշքի եկավ և հանգիստ ժպտալով ասաց.
«Ես խմել եմ ուզում»։
Եվ երբ ծարավը հագեցրեց, նա մի քնքուշ, սքանչելի ժպիտով աչքերը հառեց թագավորին, և արդեն այլևս չէր հեռացնում դրանք։ Իսկ թագավորը ծունկի էր չոքել նրա մահճի առաջ, ամբողջովին մերկ, ինչպես և Սուլամիթը, չնկատելով, որ իր ծնկները լողում են արյան մեջ, և որ իր ձեռքերը ներկված են ալ արյունով։ Այդպես նայելով իր սիրեցյալին և հեզիկ ժպտալով, դժվարությամբ ասում էր գեղասքանչ Սուլամիթը.
«Շնորհակալ եմ քեզնից, իմ թագավոր, ամեն ինչի համար. քո սիրո համար, քո գեղեցկության համար, քո իմաստնության համար, որին թույլ տվիր հպվել շրթունքներովս, ինչպես քաղցր աղբյուրի. Դուր համբուրեմ ձեռքերդ, և դրանք մի հեռացնի, մինչև որ վերջին շունչս դուրս չթռչի ինձնից. երբեք չի եղել և չի լինի ինձնից երջանիկ կին»։ Շնորհակալ եմ քեզանից, իմ թագավոր, իմ սիրեցյալ, իմ սքանչելի։ Մտաբերիր երբեմն քո ստրկուհուն, քո արևախանց Սուլամիթին։
Եվ թագավորը նրան պատասխանեց խորունկ, դանդաղ ձայնով. Այնքան ժամանակ, քանի դեռ մարդիկ կսիրեն միմյանց, քանի դեռ հոգու և մարմնի գեղեցկությունը կլինեն աշխարում ամենալավ ու ամենակաղցր երազանքը, մինչև այդ ժամանակ երդվում եմ քեզ, Սուլամիթ, քո անունը բազում դարեր կարտասանվի խանդաղատանքով ու շնորհակալությամբ։ Առավոտյան դեմ Սուլամիթը չկար։ Այն ժամանակ թագավորը վեր կացավ, հրամայեց իրեն լվացվելու ջուր տալ և հագավ վրան ոսկե սրբաբզեզներ ասեղնագործած ամենաշքեղ ծիրանի պատմությանը և գլխին դրեց արնակարմիր սուտակներով պսակը։ Դրանից հետո նա իր մոտ կանչեց Բանեային և հանգիստ ասաց. «Բանեա, դու կգնաս ու կմերցնես Էլիաբին»։ Բայց ծերունին երեսը ծածկեց ձեռքերով ու երեսնի վայր ընկավ թագավորի առաջ։ «Թագավոր, Էլիաբը իմ թոռն է»։ «Դու ինձ լսեցիր, Բանեա»։ «Թագավոր, ներիր ինձ, մի սպառնա ինձ քո զայրույթով»։ «Հրամայիր, որ մեկ ուրիշն անի այդ»։ «Էլիաբը պալատից դուրս գալով վազել է տաճար և բռնել զոհասեղանի եղջյուրներից»։ «Ես ծերը, իմ մահը մոտ է, ես չեմ համարձակվում հոգուս վրա վերցնել այդ կրկնակի հանցագործությունը»։ Բայց թագավորն առարկեց. «Սակայն երբ ես քեզ հանձնարարեցի մերցնել իմ եղբայր Ադոնիային, որը նույնպես բռնել էր զոհասեղանի սրբազան եղջյուրներից, միթե դու ինչի ընթարկվեցիր, Բանեա»։ «Ներիր ինձ, խնայիր ինձ, թագավոր»։ «Բարձրացրու դեմքդ»՝ հրամայեց Սողոմոնը։ Եվ երբ Բանեան գլուխը բարձրացրեց ու տեսավ թագավորի աչքերը, նա արագ վեր կացավ հատակից և հնազան դուղվեց դեպի ելքը։ Ապա դառնալով Աքիս սարին, պալատի պետին ու վերակացուին, նա հրամայեց. «Թագուհուն ես չեմ ուզում մահվան մատնել. թող նա ապրի, ինչպես ուզում է, և մեռնի, որտեղ ուզում է. Բայց այլևս երբեք նա իմ երեսը չի տեսնի»։ «Այսօր, Աքիս սար, դու քարավան կկազմես և թագուհուն կուղեկցես Հոպե նավահանգիստը, իսկ այնտեղից Եգիպտոս, Սուսակին փարավոնի մոտ. հիմա թող բոլորը դուրս գնան»։ Եվ երես առ երես մենակ մնալով Սուլամիթի դիակի հետ, նա երկար նայում էր նրա սքանչելի դիմագծերին։ Նրա դեմքը սպիտակ էր, և երբեք այդքան գեղեցիկ չէր կենդանության օրոք։ Կիսաբաց շրթունքները, որոնք ընդամենը մի ժամ առաջ համբուրում էր Սողոմոնը, ժպտում էին խորհրդավոր ու երանավետ, և ատամները դեռևս խոնավ հազիվ հազ փայլփլում էին դրանց տակից։ Դեռ երկար նայում էր թագավորը իր մեռած սիրեցյալին, հետո մատներով հուշիկ կպավ արդեն կյանքի ջերմությունը կորցնել սկսող նրա ճակատին, և դանդաղ քայլերով դուրս եկավ սենյակից։ Դրան ետև նրան սպասում էր քահանայապետ Ազարյան, Սադուկիայի որդին։ Թագավորին մոտենալով նա հարցրեց. «Ինչ անենք այս կնոջ դիակը, հիմա շաբաթ է»։ Եվ հիշեց թագավորը, թե ինչպես շատ տարիներ առաջ մեռավ իր հայրը, և պառկած էր ավազի վրա, և արդեն սկսել էր արագ քայքայվել։ Գեշի հոտից հրապուրված շները արդեն թափառում էին նրա շուրջը, քաղցից ու ագահությունից վառվող աչքերով։ Եվ ինչպես և այսօր, նրան հարցրեց քահանայապետը, Ազարյայի հայրը, մի զարամյալ ծերունի. «Ահա պառկած է քո հայրը, շները կարող են հոշոտել նրա դիակը, ի՞նչ անենք»։ «Արդյոք հարգենք թագավորի հիշատակը և պղծենք շաբաթը, թե պահենք շաբաթը, բայց քո հոր դիակը թողնենք շներին»։ Կեր այն ժամանակ Սողոմոնը պատասխանել էր. «Թողնել, կենթանի շունը մեռած առյուծից լավ է»։ Եվ երբ հիմա քահանայապետի խոսքերից հետո նա հիշեց այդ բանը, նրա սիրտը ճմլվեց տխրությունից ու վախից։ Ոչինչ պատասխանելով քահանայապետին, նա գնաց առաջ դատարանի դահլիճը։
Ինչպես և միշտ առավոտները, նրա երկու գրագիրները, Ելիքորեփն ու Աքյան, արդեն պարկել էին գահի երկու կողմերում խսիրների վրա, պատրաստ պահած պապիրուսի փաթեթները, եղեգն ու թանաքը. Երբ թագավորը ներս մտավ, նրանք վեր կացան ու մինչև գետին խոնարվեցին նրա առաջ. Իսկ թագավորը նստեց իր ոսկե զարդ փղոսկրիա գահին, արմունկով հենվեց ոսկե առյուծի մեջքին և գլուխն ափին հակելով հրամայեց.
«Գրեցեք. Ինձ կնիքի պես դիր սրտիտ վրա, կնիքի պես քո բասկի վրա, որովհետև մահվան պես զորավոր է սերը, դժողքի պես դաժան է խանդը, նրա կայծերը բոցավար կրակի կայծերի պես են»։
Եվ լռելով այնքան երկար, որ գրագիրները տագնապով շունչները պահեցին, նա ասաց.
«Ինձ մենակ թողեք»։
Եվ ամբողջ օրը, մինչև իրիկնային առաջին ստվերները, թագավորը մնաց իր մտքերի հետ մեն-մենակ, և ոչ ոք չհամարձակվեց մտնել դատարանի հսկայական դատարկ դահլիճը։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։